Skal vi lese noen vers ifra romerne som en innledning til dagen. Paulus han sier i romerne 15, på grunn av den nåde som gitt meg av Gud. På grunn av den nåde som gitt meg av Gud. At jeg skulle være en Jesu Kristi tjener og overfor hedningefolkene og gjøre en prestetjeneste for Guds evangelium for at hedningene folkene kan være et offer velbehagelig, helliget ved den hellige ånd. Og så sier han i vers 20, slik har jeg gjort det til min ære å forkynne evangeliet der hvor Kristi navn ikke før var nevnt. Og i en engelsk oversettelse står det akkurat på det siste verset der sånn, at jeg har gjort det til mitt mål. Jeg har gjort det til mitt mål å forkynne der som evangeliet ikke har vært nevnt. Herre, vi ber at du skal åpne våre øyne for sannheten i ditt ord, Herre. La oss få oss å merke og kjenne at du har noe for oss som helt unikt for denne dagen, Herre. Noe som kommer oss til nytte, Herre, der vi midt i vår hverdag, midt i våre utfordringer. Priser og ære deg for det. Amen. På grunn av den nåde gitt meg av Gud. Hvor mye har vi fått med oss av den nåden som Gud har gitt oss? Og hva gjør den nåden med oss? For Paulus så var dette her sånn at han hadde fått nåde. Han var jo en mann som hadde kjempet i forhold til dette her med troen. Det vil si han kjempet mot troen. Alle som hadde tro på Jesus Kristus, det var hans motstandere. Og derfor så skjønte han at jeg har vært så langt nede, jeg har vært så langt ute, han beskriver seg selv som den verste av alle syndere. Og da han sier, når han da på en måte blir omvendt og finner veien, så skjønner han at jeg har fått masse nåde. Nå mennesker forskjellige der, sånn, og noen de føler at de har vært store syndere, sånn som Paulus, han var bare helt klar, jeg var en stor synder. Og de fleste av oss andre, vi har ikke drept noen, og vi har ikke vært alt for gærne, så vi liksom føler at vi har ikke vært så store syndere. Vi har liksom bare vært der omtrent på skalaen. Men ifølge Bibelen, så vi på en måte alle vendt oss. Det ikke i forhold til hvor mye du har gjort som gjør deg til en synder. Det i forhold til hva du var. Og du var en synder fordi at du var rett og slett så fjernt ifra Gud. Det var ingen som søkte Gud, ingen som letet etter han, selv om han har vært kanskje mer eller mindre religiøst. Men ifølge Bibelen, det den som definerer hvor stor synde man har vært. Og Bibelen gir deg ingen sjans. Uansett om du bruker et helt liv på å gjøre gode gjerninger, om du bruker alt du kan for å komme til Gud, så du aldri i nærheten av det kravet som Gud stiller. For at vi sammenligner ofte oss med andre i forhold til hvor syndig har man vært. Og så sammenligner meg, ja, jeg ikke så gærent som hun det der, eller som han det der, så da kan det jo ikke være så gærent med meg. Men saken i forhold til Guds standard, så du så langt ifra som det overhovedet mulig. Og derfor det vesentlig at man forstår det her, at Gud har gitt oss enormt med nåde i forhold til det å komme til ham. Og den nåden, det en ting den nåden vi har fått, fordi at han elsker oss og har gitt oss del i denne usigelige nåde. Men i tillegg til det så sier Paulus at den nåden, på grunn av den nåden som Gud har gitt meg, så har jeg også fått et forvalteransvar. I det å formidle det her videre. Denne enorme nåde. Og det noe av hjertet mitt i det jeg skal dele i dag, den her utrolige nåden som vi har fått del i. For det at Der ute jeg har vært nå, det blir bare en sånn historiefortelling egentlig fra turen. For det flere ting som jeg synes veldig, veldig rørende ved akkurat den biten som der. Det ene at første sted jeg kommer til til Filippinene. Der sitter altså noen 20 kinesiske ungdommer. 5-6 filippinere og en vietnamesisk jente. Og min første sondering første dag også prøve å finne ut med disse her ungdommene, Hvor lenge siden det siden du ble frelst? Og hva bakgrunnen din? Hva gjør du I menigheten? Og hva det du skal gjøre? Har du liksom fått et land du skal til? Eller det et sted du skal reise og forkynne? Og alle disse herre her sånn, som var der, eller mange av de som var der, de hadde vært frelst I 5-6 år. Rundt der omkring. De var I 20-årene, tidlig I 20-årene alle sammen. Og de hadde gått på bibelskole 2 år. Og nå var de klare for misjonsoppdrag. Og jeg tenkte, wow. Wow. Når man ser på liksom da, hvilke kvalifikasjoner har du liksom? Hva har du gjort? Jeg har gått på bibelskole, jeg frelst. Men nå skal du liksom ut og vinne verden. Og det var de helt overbevist om. At det skulle de. Hva det som kvalifiserer oss? Jo, det akkurat det her Paulus snakker om her. Det den nåden man har fått. Vi har fått så usigelig nåde. Og det greit. Vi kan studere, og vi kan gjøre det vi kan for å forberede, og det tror jeg både sunt og godt og riktig. Men det som først og fremst kvalifiserer oss for å være hans vittner, det den enorme nåde han har gitt oss del I, og den har vi fått del I alle sammen. Og den gjør altså at disse som har vært frelst I 5-6 år, de kjenner at nå skal jeg ut og bringe evangeliet til de som aldri noensinne har hørt. For det det de ønsker å gjøre. Det var liksom, vi satt opp en liste, så var det 15 forskjellige land som de hadde målsetning om. Og det var alle sammen ifra, kan du si, Asia til Midtøsten og Nordafrika, som var målet for hele gjengen. Og da tenkte jeg I mitt stille sinn at, kjære Gud, altså, her skal du være med å forberede denne gruppen, til akkurat å utføre oppdraget. Men veldig, veldig bra å få lov til å være der, og harde dager. Jeg har vel stort sett vært oppe fra mellom 3 og 5 hver eneste morgen for å forberede undervisning, og så har det vært 6 timers undervisning, og så har du da forberedelse hele kvelden til du stuper I seng, og så det på'n igjen neste morgen. Det var på Filippinene. Hadde 4 fulle dager med undervisning der med 6 timers. Og så var det bare å komme seg til neste sted, som var Vietnam, og der var det samme leksa. Der var det like mye undervisning I Vietnam også. Man ser bare hvordan Gud beskytter en. På den turen her sånn, og har jeg 2 ulykker. Den ene gangen ble vi påkjørt bakfra, da kom det en motorsykkel. Det ikke heldigvis så gærent når du sitter inne I bilen, men verre for de som kommer bakanfra. Så det, men det gikk heldigvis bra med de. Og det tenker jeg også, det noe av den beskyttelsen som menigheten med på, å være med å be om at det skal gå bra på disse turene. Den andre var en styggere sak, for da var vi I en rundkjøring, og så kommer en motorsykkel eller moped inn rett foran oss, og vi kjører de rett ned, så de flagra bortover asfalten, disse her som satt på mopeden, men de overholdt ikke vikeplikta, så sjåføren vår, han var bare ut og kjefta de huden fullt sånn at de hadde kommet I veien. Det sånn det foregår I de landa der. Vi andre satt bare sjokkert stille inne I bilen, så kikka på hva skjer nå. Men der var det ingen nåde, det var bare full kjefting. Dere holdt ikke vikeplikta, og så var de bare opp og børsta støvet, og så kjørte de videre I alle retninger. Men det var liksom den første delen. Og det går jo på akkurat det her med å forberede mennesker da, utifra den nåde Gud har gitt oss, at det gjør oss I stand til å bringe et oppdrag videre. Men så kommer vi til den siste siden, og det der jeg skal bruke litt tid, for at da vi I et buddhistisk land. Det vi for så vidt også, her skal vi se, Filippinene langt ifra buddhistisk, det så kristen som det kan få blitt. Og Vietnam en sånn blanding. Men når du kommer til Burma, da hadde jeg plutselig et par utfordringer. Jeg vet ikke om dere var med og ba for dette her sånn, og da skjønner du at jeg kom inn. Problemet mitt var for det første en liten sånn kalkulert sak, og så var det en liten forglemmelse. Når jeg sitter I Kambodsja på lørdag morgen, så visste jeg at for å få visum til Burma, så søker du bare på nett, og da får du med en eneste gang, for det har jeg gjort en gang før, da får du med en eneste gang, så får du bare godkjent at det rett du kan reise inn. Når jeg søkte lørdag morgen, så sto det at det var ingen problem å søke, men du måtte, og så sto det hvilke alternativer, om du kunne ha 3 businessdager, eller 2 businessdager, eller få det på dagen. Så jeg krysset på den, få det på dagen, og så sto det, du kan få på mandag, det her var på lørdag, på mandag kan du få visum ut på dagen. Men det var for sent, for at jeg skulle jo være der på mandag morgen, så det var ikke mulig å få det rett og slett. Og da sitter du da I Kambodsja, satt jeg da, og tenkte at jaha, jeg har billett inn til Burma, men jeg får ikke visum. Hva gjør man? Så jeg visste at Mong Mong, han fra Elim I Langesund, han var jo inne I Burma, men jeg visste ikke hvor han var henne. Så jeg tekstet han I full fart og sa, Burma, eller sa at nå har jeg en liten utfordring. Kan du, for jeg satt og leste igjennom da, alt av invitasjonspapir, eller alt av brever og, som fant på mail for eksempel, da, eller på websidene. Og der stod at du kan søke om visa on arrival, altså når du kommer så kan du få visum. Men da må du ha invitasjon fra folk der inne. Jeg kjenner jo ingen der inne, så hvem kan jeg få invitasjon fra? Og så sendte jeg en melding til Mong Mong da. Han satt da på en buss og hadde skranglet, hadde ikke sovet på to døgn, tror jeg, for han var langt oppe I nord. Og på søndagen så hadde han da dekning på telefonen sin, omtrent sånn I annenhver sving, som han sa. for det var helt, han var altså så langt ut I Hota Haiti. Og så sa han, jeg skal se hva jeg får til. Og så begynte han også å tekste. Han ene som kunne sende invitasjon, han var I Kambodsja. Men han var også på reise, så han hadde ikke mulighet til å få tak I. Og han andre fikk han nesten ikke tak I. For sent på kvelden, søndagskveld, så kommer det dumpen inn to mail med invitasjoner. Så jeg tenkte, ok, det her kan gå veien. Så kom jeg på flyplassen på mandag morgen, grytidlig mandag morgen. Og så sier hun I skranka at det her ikke godt nok, du kommer ikke inn. Du må også ha en invitasjon fra Norge som bekrefter at du jobber I Asia Link og at du på dette oppdraget. Ja, det går ikke, sa jeg, for at det natta I Norge nå, så det ingen å få tak I der, så det går ikke. Ja, da må jeg snakke med noen av sjefene mine, sa. Og så var det går jeg I fem minutter, tenker jeg. Så kom jeg tilbake og sa, det ikke godt nok. Dette her, du får ikke komme inn med de papirene her. Ja, da må jeg bare gjøre det på egen risiko, sa jeg. For det verste som skjer at jeg må fly bort, og så må jeg fly hjem igjen, og da får jeg kjøpe en billett hos dere, så da tjener dere penger, og jeg kommer tilbake til Thailand om noen timer. Ja, det var greit, da kunne hun under tvil sende meg og gåre da. Men det var liksom bare første hindring, så kommer du til Burma, og så kommer jeg da inn der du skal søke om det her visa on arrival, og så viser jeg frem, det var to ting på engelsk, og et på burmesisk. Og de engelske papirene så de bare på sånn I full fart, og så heider de vekk, og så så de på burmesiske, og så bare rystet på, no good. Og så hentet de en annen kar, han kom og kikket på dette her. No good. Og så kom de til en tredje kar, og han kikket på det her. No good. Da visste de at det jeg hadde fått var midlertidig, et firma som midlertidig godkjent. Så de sa, nei, dette papiret ikke godt nok. Du kan ikke komme inn her. Så det litt vanskelig, for jeg har en del avtaler, det ingen muligheter? Og så gikk det igjennom, og så pratet vi litt frem og tilbake, og så sa han, ok, this time only, you go in. så da lot det seg gjøre å komme inn til Burma. Så det var liksom så vilt, vet du, for at her står jeg og så søker visum, og så står Mong Mong på andre siden av glasset på benken, og står og følger hele denne her drama, da. Så det var så nære kunne vi ha vært, og så kunne jeg måtte snu på flyplassen, for det kunne de ha gjort med rette, og så bare sagt, nei, her kommer du ikke inn, så enkelt det. Men I hvert fall så kom vi da inn, og vi reiste fra Yangon, som på en måte det den gamle hovedstaden I Burma, og så flyr vi så langt syd I landet du kan komme, til en by som heter Koh Tang. I Koh Tang bor det 300 000 mennesker. Alle buddhister. De I en stat som 100% buddhistisk omtrent. I denne byen så det to kirker. Det en totalt falleferdig katolsk menighet. Du så kirkebygget. Du kunne gjøre sånn, så hadde det vel falt ned over denne, tenker jeg. Og så var det en sekterisk baptistmenighet. sekterisk fordi at de var helt innelukket og helt nesnødd. De var håpløse å ha med å gjøre, fikk vi forståelsen av. Så vi reiser og besøker en evangelist som mange har kjent I en 7-8 år, som heter Joshua. Og han skulle vise oss da en del av hva som foregikk. Og det da vi kommer inn på en del av dette. Jeg har gjort det til mitt mål, som Paulus sier, å forkynne der ingen har forkynt. I det her området der det 100% buddhistisk, for å si sånn. Ingen som har hørt om evangeliet. Och vi kommer då in I ett område eller vi är först sammen med Joshua hjemme hos han och han fortæller lite grann om vad han håller på med. Jeg skulle gärna ha visst några bilder men fick aldrig ordna det gott nog. Men hjemme I huset hans då som är ett hus som han bara leier, där är det såna plakater, stora plakater på väggen med evangelieforkynnelse för att han forkynner ju till människor som aldrig har kan inte läsa, kan inte skriva. Så det massa bilder. Han hade apper på telefonen sin som han kunde visa med bilder om vad som sker och allt det här då. Men så det här är för lunch har vi sammen där och så spiser vi och så reiser vi av gårde på de vägarna. Han som var chaufför, det var det första intressanta. Han som var chaufför, hans föräldrar de hade den största omsättningen av buddhistiska ja, ting som de brukar I templen, alltså buddhafigurer I alla størrelser. Klær til munker, disse her bøttene som de går rundt med, alle sånne ting. Det her hadde de omsetning for hele landet. Så her var den største butikken, og det her var sønnen I huset, han skulle være vår sjåfør. Så fort vi har bare satt oss inn I bilen, så begynner jo Mong-Mong og han her Joshua, de jo omtrent da, som noen maskingevær, vet du, på han her, stakkars sjåføren, så han har aldri hørt så mye evangelieforkynnelse I sitt levende liv. Och vi kör in då först bitte lite fram på huvudvägen och så tar vi av från huvudvägen för han Joshua då som har kört in han har varit I det här området I 7-8 år och förkynt evangeliet. Det är ganska kul alltså att se hur han har jobbat sig fram för han kör då huvudvägen med motorcykeln sin och sidevagn och så ser han en sideväg och så tar han in sidevägen. Och så kör han den och kör bara följer den och så när han ser någon huser så står han där så går han dit och preker och förkynner rätt eller evangeliet. For mennesker som aldri har hørt evangeliet I det hele tatt, altså. Det 100% helt blankt. Det liksom så interessant å komme til en sånn del av verden der du har 0,0 relasjon til Jesus I det hele tatt. Så han hadde da prekt, og I løpet av disse 7-8 årene så har han ledet 140 mennesker til tro. Og det ganske imponerende når du jobber da helt fra scratch. Det ingenting I det hele tatt. Og flere av disse stedene så hadde jo da var det flere som hadde blitt frelst. I en gruppe så hadde de blitt kastet ut av landsbyen. De fikk ikke lov til å bo I landsbyen, så de ble jaget ut og hadde måttet etablere et sånt lite bofellesskap utenfor landsbyen, inne I junglen, der de fikk lov til å være. Så vi var inne I den ene der sånn, og hadde møte, og det... Da sitter jo de og snakker på burmesisk, og så skjønner jeg at nå begynner de å dele vitnesbyrd, og så preker de, og så kommer de til et amen og sier, «Now you can preach», sier de til meg. «Now you preach!» «Ja, ja vel, ok.» Så du må være forberedt, for å si det sånn da. Du må være forberedt på en gang. Du har liksom ikke tid til å si at, «Nei, men skal vi se, jeg må bare forberede prekene nå, skal vi se, du må bare ha det der og da.» Og da står du I en situasjon der du snakker om mennesker da, som dypt troende buddhister, mange av disse her sånn. Vi besøkte hus der det var flere som var kristne, men det var også flere som da var helt ukjente med evangeliet. Så det å få lov til å være til stede og være med der du har null kontakt med evangeliet, veldig spennende. Nej, du må bygge på en måte, du må jobbe litt over tid for å bygge, hva skal man kalle det, relevans, eller at du må bygge sånn kontaktpunkter til hvorfor skal Jesus være interessant. Og nå skal jeg fortelle en historie som på en måte bærer I seg akkurat dette her. En av de som vi kom til, når han, og det her 7 år siden, tenker jeg, som han, Joshua kom til han og begynte å forkynne om Jesus. Og han som han kom til, han hadde vært han vært velstående. Han hadde alt det han trengte, men han brukte opp pengene sine på gambling og alkohol. Og når Joshua møtte han, så var han da, hadde han ikke mer penger igjen, men han hadde kjøpt seg da en liten eiendom inne I skauen, noe som han bare utvidet. Så nå hadde han et ganske svært landområde. Men der drev han med jakt. Han hadde en bakgrunn I militæret. 3 ganger hadde han vært utsatt for bomber, så han hadde mistet hørselen på det ene øret og synet på det ene øyet. Han hadde blitt skutt I beinet 3 ganger. Det var liksom samme dagen som han hadde blitt skutt her. Da. Og så hadde han en ryggsekk på. Oppi der så lå det en bibel. Og der lå det også flere skudd i Bibelen. Det var, han hadde ikke Bibelen fordi han trodde på det, men han hadde fått det som en gave, og så hadde han bare hivet den bak i der sånn. Og så var han jo da utsatt for å bli skutt, men hadde da, og ble skutt i beinet, og flere skudd i ryggsekken, men hadde jo da blitt reddet av den her Bibelen, da, for at flere skudd skulle truffe han. Men når Joshua møtte denne karen her sånn, så levde han av jakt, og han viste oss liksom, vi spurte liksom, ja vel, hvordan jakter du og sånt nå da? Og da viste han oss, han hang noen sånne taustumper på veggen. Nei, jeg driver med sånn, og så jakter med dette her, sånn. Og det var sånn 3 meter langt tau, som var, ja, det var ikke så tjukt som lillefingeren min engang, altså det var vel noe som ledningen på, ja, omtrent som ledningen på høytaleren. Det var omtrent tjukkelsen på dette her, sånn. Ja, jakter du med det, sa jeg. Ja, 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 sånn. Setter opp snarer. Oh, ja, 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 du jakter på litt sånne her smådyr, sånn harepuser og sånne ting. Nei, 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 nei. Nei, jeg jakter på tigre, og bjørn, og elefant. Elefant? Ja, da har vi litt tjukkere tau, sånn bare. Men altså, det var det han jakta på. Ja vel, og når, men de her snarene her, sånn, de tar jo ikke livet av de her dyra. Nei, det gjør de ikke. De levende når jeg kommer. Ja, og da skyter du de? Nei, nei, nei. Nei, jeg har klubbe og kniv. Klubbe og kniv. Og med tiger og bjørn. Ja, 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 det er sant. Joshua hadde da vært der og så prekt for denne karen her, sånn, vet du, og fortalte liksom at Jesus har makt. Navnet Jesus. Det finnes ingen større makt enn navnet Jesus. Men det her gikk jo flere år uten at han var interessert. Han var bare helt stor motstander av dette her. Og så forteller han da at han var på jakt en gang. Da han fortsatt buddhist. Og så har han fanget en bjørn som sitter da i med labben. Og så det på å fighte med den bjørn og fått tatt livet av den bjørn. Men i det han på en måte bare har akkurat klart det, så ligger det 2 bjørner og lurer og går til angrep på han samtidig. 2 bjørner. Og jeg sa liksom, det var bare sånne småbjørner da, sa jeg. Nei, 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 de er større enn deg, sa han. De er større enn meg. Veier 130-150 kilo, 2 meter høye. Er du gærne? Slåss du med det? Ja, ja, ja. Sånn. Det var helt vanlig. Når de var tatt i fella, kan du si det. Men å bli tatt av 2 bjørner på en gang, det hadde han aldri blitt tatt. Og disse bjørnene, de var rasende. Så de bare kastet seg over den i helt sånn, helt vild kamp. 3 ganger så beit de han i hodeskallen, sånn at han hørte det knasa i hodet. Så han sa, og han hadde jo bitemerker og kloremerker overalt, og de klarte også å rive løs hele skalpen, altså hodet, så hele hår, på en måte, ja, alt av skinn og sånt nå, ble revet av, begge ørene ble revet av. Så lå han nede, og da hadde de vært så altså, aggressive, disse bjørnene, at han tenkte at det her overlever jeg aldri, så han vet, hva gjør jeg nå? Og i fortvilelse så roper han bare, Jesus! Og så forsvinner begge bjørnene. Så han liksom bare, ja, han var jo helt forviksen, han visste jo ikke nesten hvor han var en gang, altså han hadde jo masse blodtap. Fikk klart å få med seg denne skalpen og øra sine, og kommet seg ned til der det var folk. Og det var jo bare så vidt at han kom seg ned. Men da ble han tatt inn da på et sykehus, og de sa at dette her klarer vi ikke å redde, men vi prøver i morgen. Så de bare hang på denne skalpen hans og øra, og så teipa de hele greia. Så vi skal prøve å operere det i morgen. For de hadde ikke hverken redskaper eller folk til å kunne gjøre dette her sånn da. Men i løpet av natta, så mens han ligger da med øra teipet på plass, og hodeskallen teipet på plass, eller det her skalpen teipet på plass, så kommer han neste dag da, eller så skal de ta det til det her sånn, for å da montere det ordentlig. Men da satt det allerede fast. Så da fikk de ikke gjort noe med det. Det var liksom, det sitter der det skal. Hadde jo ikke grodd, så han var i 2 måneder, så var han jo på sykehuset til behandling. Så han hadde jo da bjørneskallen fortsatt ifra den kampen den han hadde drept. Og så spurte jeg om han hadde noen tenner. Ja, så hadde han en halskjede da med tann og det hele, og den ene bjørnetannen, denne her. Så den fikk jeg. Så det er jo litt sånn heftig. Når du blir gnagd i hodeskallen med det greiene der sånn, da Da kjenner du det altså. Men så blir han jo frisk, men han fortsatt ikke åpen for Jesus I det hele tatt. Så cirka halvannet år senere så han da inne I junglen igjen og skal jakte. Og så sitter han på bakken og holder på med det her tauet sitt for å lage ferdig en sånn ny felle. I det han hører en sånn raslelyd ved siden av seg. Og så snur han seg, og da det en kongekobra som da har reist seg opp liksom, I stående stilling sånn som dette her. Sånn. Når den står opp sånn, så den like høy som meg, 1,80 høy. Og den, tjukk som en trestamme, så han rundt brøstkassa, var tjukk som en trestamme. Så han bare tenkte, dette klarer jeg aldri. Så den her sto oppe og klarte å hogge, og så kastet den seg fram, og han bare heiv seg unna, klarte akkurat å vri seg unna. Og hadde jo ikke noe våpen eller noen ting, finner noen sånne tynne bambuskjepper som han klarer å gjemme seg bak, I det denne slangen står klart å hogge, men han merker at dette her kommer jeg meg ikke unna. Igjen så roper han bare, Jesus! Og så faller slangen ned og krabber bort. Da var han helt sånn skjelven og sa, nå må jeg bli døpt. Nå må jeg bli frelst. Og da løp han det han kunne for å komme seg ned til landsbyen. Og der traff en Joshua som var på vei ut av byen, og sa, nå må jeg bli døpt med en eneste gang, for at dette her overlever jeg ikke en gang til. Så da ble han døpt. Frelst og døpt. For da skjønte han at nå tida inne for å velge Jesus. Så vi var hjemme hos han da, og satt og pratet, og kona sa at det er mye bedre å leve sammen med han nå, sa han. Etter at han ble døpt og frelst, for han ble omtrent døpt først og frelst etterpå, men I hvert fall omtrent samtidig, så sa hun at han var mye bedre å ha med å gjøre, sånn som det var nå da. Så var vi inne hos en annen familie, det var også ganske spennende, for at... Hun dama her, hun hadde vært den mest kjente trollkjæringa, altså som drev med sånn åndemaning og sånt nå, I hele det området. Og når vi kom, så var mannen hennes der, og så var det en kar til. Mannen var full av tatueringer oppå her sånn, for det har med overtro å gjøre, og beskyttelse I forhold til alt mulig rart. Og der satt vi da, og så prekte og talte til disse her mannfolka, for kona har jo da blitt frelst og sagt ifra seg alle disse her avgudene. Det jo da han Joshua som har vært inne der og utfordret henne på sin overtro på disse her åndelige kreftene og alt dette. Og så har hun blitt frelst, og når vi var der inne, så forkynte vi da for disse to mannfolka. Og da sa begge to, vi vil begynne å tro på Jesus. Så det jo ganske herlig, når du liksom da har snakket om. Og det som interessant, det jo, når man prater med disse, eller når vi prater med disse buddhistene, så var ofte inngangsporten, det var utifra deres egen tro. Det de tror på innenfor buddhismen. For han sa han ene at jeg oppe hver morgen 6:30 og hører på de buddhistiske munkene. Ja, forstår du noe av det de sier? Nei, ingenting sånn. Hvorfor hører du på det da? Ja, det har jeg alltid gjort. Ja, men hjelper det noen ting? Nei. Nei, men det noe vits I å holde på med det da? Nei. Fant ut av da. Og så var det da å forkynne hvem Jesus I forhold til Buddha. Og det jo liksom milevids, altså det kan jo ikke større, det kan ikke bli større forskjell. Buddha hadde jo ingenting. Altså hans problem var, han kom fra hinduisme, han var jo prins, og kom fra en hinduistisk bakgrunn, var født I Nepal, I Lumbini I Nepal, men hadde jo ingen kontakt med livet utenfor, for han var en prins og bodde innenfor et beskyttet område. Så en dag så ville han oppdage livet utenfor, og ser at møter det med en gang lidelsens problem. Han møtte en syk person, eller en gammel person, en syk person, og et dødsfølge. Og dette her sånn var på en måte for han da, problemet, hva gjør man med lidelsen? Og hele buddhismen handler om det. Hva gjør man med lidelsen? Og egentlig så kan man ikke gjøre noen ting, og Buddha fant aldri noen løsning på dette her sånn. For det eneste han kunne gjøre, det var å bli rett og slett superegoist, og det var å gå opp I meditasjon og selvfokus for å få den opplysningen som gjør at du kunne komme deg ut av denne verden her sånn, og komme deg ut av det å gjenfødes hele tiden. Så han gjorde jo ingenting for noen. Til motsetning da for Jesus, som da blir født I fattigdom, og som legger fra seg alt, og gir alt for at alle skulle bli frelst. Så det finnes ikke sammenligningspunkter I det hele tatt mellom buddhismen og det Jesus har gjort. Så når man ser på disse to religionene ved siden av hverandre, så det nesten sagt umulig å ikke si ja til Jesus. Så det interessante da, skal jeg avslutte med det, jo han sjåføren som vi kjører med, der foreldrene hans da superselgere av buddhistiske ting og tang. Og han da som da med oss hele tiden, han hører oss forkynne, han hører disse her maskinpistolforkynnerne I bilen, så fort vi setter oss inn, så det full guffe. Og det interessante at det var jo ikke liksom bare enveikjøring, men etter hvert så mer og mer, så var det han som stilte spørsmål. Og så når vi var rundt da I disse her husene og hadde møter, så sitter han og så lytter hele tiden. Når vi var hos denne her gærne jegeren, så sitter han der og så hører disse historiene om makten som I Jesu navn, som jager bjørner på flukt og som jager kongekobraer på flukt og alt dette her. Så da var han veldig, veldig åpen mot slutten. Altså. Men vi tenkte at vi turte ikke å be han å bryte med alt, for det ville jo være å bryte med alt hva han kjente til av familie og sånt nå. Og han var jo helt ny. Han hadde jo aldri hørt om dette her sånn, før han fikk høre det nå, og da var det liksom så ferskt. Så da tenkte vi lar han vente litt, så får vi se hvordan det her utvikler seg. Men interessant dette her med å se Josva da, som kjører inn på den ene øde veien etter den andre, og som går og forkynner fra hus til hus, fra hytte til hytte. Og fordi han har fått denne nåden av Gud, han har forstått hvor stor den nåden som jeg har fått del I. Dette så stort at dette må jeg bare dele. Og han hadde som målsetning da at jeg vil forkynne der Jesu navnet aldri har vært hørt. Vår utfordring I vår verden jo at her det mange mennesker som har hørt. Og så vil de ikke ha noe med det å gjøre. Da har man egentlig to utfordringer. Det ene, man kan si, nei, men da gidder jeg ikke å bruke mer tid på det. La meg heller bruke tid der de aldri har hørt. Da blir vi misjonære hele gjengen. Selger vi alt vi har, og så reiser vi I morgen. Det den ene måten, for jeg vet hvor de bor henne, disse her som aldri har hørt. Det nede I skauen, nede I bussen, nede I Otaheite. I Burma, der det mengder av de. Det forresten, I der vi var, da var det to menigheter. I den neste byen som heter Majek, der var det fire menigheter, fire kirkebygg. I byen overfor der, som var hovedbuddhistisk, som heter Daue, null kirker, null kristne. Så det å reise inn I disse områdene der sånn, det jo en utfordring. Så enten må vi bli misjonærer hele gjengen, eller så har vi en utfordring der vi I det å innta markedsplassen, I det å forkynne Jesus på en måte som de menneskene der ikke vant til. Og da utfordrer det meg I forhold til hvordan det jeg presenterer Jesus? På hvilken måte kan jeg presentere Jesus som gjør at dette noe som folk interessert I? Jeg kan gjøre det på den gamle måten, der man forkynner Jesus på en måte i fryktform. Du må velge Jesus så du ikke går til helvete. Eller du må velge Jesus så du ikke blir latt tilbake når Jesus kommer igjen. Eller I forhold til som en sånn livsforbedring, sånn som nesten alle andre sånne positive, du må drikke dette, da vil du leve bedre, da vil du få sterkere negler og allting. Du må velge Jesus, da blir livet ditt mye vinere, du får flottere hår og bedre negler og allting sånt nå. Og Jesus blir sånn her livsfremmende element. Ikke sant? Det stort sett der har evangelieforkynnelsen vårt vært, når vi forkynner ute på gater og streder, enten fryktbasert, velg Jesus, ellers så går det gærent, eller velg Jesus, så går det deg veldig bra. Det liksom der vi har ligget. Eller så tenker jeg at vi må presentere en annen måte å leve med Jesus på, som gjør at det mennesker sier, vet du hva, det her ikke jeg kjent med. Det her en måte som jeg tenker at, ja, det interessant. Og jeg tror at vi, I menigheten her sånn, vi utrustes og forberedes til det. Og det gjør oss vi kan være frimodige. Jeg tror dere har vært I menigheten der såpass mange år, de fleste av dere. Det bare Marianne som ikke har vært der så lenge, men alle dere andre har vært der såpass lenge at dere kjenner til alle disse tingene som vi har lagt vekt på. Og jo mer jeg forkynner, jeg har lest en hel haug med bøker nå mens jeg har vært på tur, som går på noe av dette her sånn, hvordan man møter dagens mennesker. Og jeg ser at vi på sporet. Jeg ser at mange av de tingene vi tenker, mange av de måtene vi jobber på, det ikke fremmed. Vi har ikke en sånn fryktbasert forkynnelse av Jesus, men vi har en forkynnelse på Jesus, der han frelseren, og der han veien, sannheten og livet. Og i dagens fler... hva heter det? Sånn, da man har flere alternativ, man tenker hele tiden varianter, så har vi en forståelse av hvem Jesus som jeg tenker, det kan skape en forandring. Det å våge å lytte til Gud hver eneste dag, det her en utfordring jeg har sagt om, nevnt tidligere, men det å lytte til Gud i forhold til Gud, hva vil du jeg skal gjøre i dag? Hvem skal jeg snakke med i dag? Og det å våge å handle på akkurat den lille stemmen som sier, gjør det, gjør det. Det en del av det å presentere Jesus på en annen måte. Det en del av den istandsettelsen og forberedelsen som Jesus gjør for at vi kan være med og være vittner i hverdagen og ta Jesus ut på markedsplassen. Vi trenger også reevangelisere vårt område. Vi trenger å gjøre det på en annen måte. Og jeg tenker, det kan vi gå i oss selv. Det kan vi si, Herre, hvilke områder i mitt liv det jeg skal justere? For at det lyset som du i meg kan lyse enda tydeligere. At jeg kan være enda mer frimodig. Og det kan vi være med den forkynnelsen som vi vant til, med det budskapet vi finner i Guds ord. Og vi ser hvor solid både Bibelen vi ser hvor solid Jesus står i forhold til alle andre verdensreligioner, vi ser i forhold til Guds bilde vårt, alle disse områdene, så gjør det at vi kan være 100% trygge, 100% solide når vi ute i møte med mennesker. Han har all makt, det han som jager både bjørn og slanger av gårde, og han var ikke da frelst en gang og påberoper Jesu navn, og likevel så stikker de tingene av gårde, for det makt i Jesus Kristus. Du kan bare prøve også å rope Jesus høyt, eller si Jesus litt høyt når du på kjøpesenteret, så vil de med en gang reagere noe voldsomt og lure på, liksom, hvorfor skal du si det her? Kan ikke du holde det for deg selv? Men våger vi å være litt frimodige, og være litt frem på med det vi tror på? For det ingen grunn til å holde det tilbake, det ingen grunn til å være genert, eller være beskjeden i forhold til det vi tror på, for det at det holder mål. Og det liksom det som saken. Det holder mål i buddhistiske områder, der de ikke, det liksom så snodig, Det liksom blir slått av dette her sånn, når du midt inne i den junglen her sånn, du snakker med mennesker som ikke kan lese, ikke kan skrive. Og likevel så skjønner de såpass at, jo, dette evangeliet om Jesus, det ønsker jeg å ta til meg. Og de tar det til seg, så jeg satt liksom der på det enkle. De har ingenting, absolutt ingenting. Det var null luksus, null, altså det... Jeg kunne vise noen bilder som jeg har her, men altså, de eier jo ingenting annet enn det de står og går i, og så har de en kopp og noe sånt noe greier i, som de da spiser av, og så har de en liten jordflekk som de dyrker noe ris på, og noen grønnsaker. Så har de en ku og en geit og noe sånt, og så klarer de seg. Og så tenker jeg, hva det ikke vi har i vår enorme overflodsverden? Men disse enkle menneskene, de på en måte griper da denne troen om Jesus, og det blir så sentralt for dem at det det de ønsker å forkynne videre. Absolutt en utfordring å forkynne det i et samfunn som vi bor i, der mennesker har alt. For hvorfor trenger du da Jesus? Jo, det for at det skal utgjøre en forskjell i forhold til livet vårt. Og da tenker jeg ikke bare på livskvaliteten, men i forhold til de valgene vi gjør. I forhold til hva det vi ønsker å stå opp for. Der Jesus har ufattelig mye. Hans nåde for oss enestående og utrolig rik. Så det mye vi kan dele ut fra det. Herre, vi takker deg for at du holder oss trygge i alle situasjoner, Herre. Takker deg for at du har dekket oss på så mange områder, Herre. Takker deg for at du har gitt oss din nåde. Noe som langt utover det vi har fortjent, langt utover det vi forstår, allikevel så har du gitt oss del i din nåde, Herre. Takk for det privilegiet det å få lov til å være mottagere av denne nåde. Men hjelp oss også å være frimodige i det å dele denne nåden med andre mennesker. At andre kan få tilgang til dette her fantastiske som du har gitt oss delaktighet i, Herre. Vi priser ditt navn for det, far. Herre, vi ber at det skal være også en nød som vokser seg fram I vår indre, Herre. Om å forkynne deg med frimodighet. Takk at vi ser det I forhold til møte med buddhismen. Hvordan du fullstendig overlegen, Herre. Hvordan du så mye mer, Herre, og så mye mer å bringe I forhold til en annen tro. Herre, vi ser det I forhold til materialisme, som kun å kjøpe ting, men som ikke nødvendigvis har noe innhold, men ingen eller verdi. Takk at du gir oss innhold I livet. Takk at du gir oss verdi. Takk at du har gitt oss så mange ting, Herre. Vi priser deg for det. Gjør oss til frimodige vittner, Herre. Hjelp oss til å forstå den nåde vi har fått del I, så at vi kan gi den videre. Hjelp oss, Herre, så at vi kan være frimodige I møte med andre mennesker. Og dele vår tro, Herre, med stor frimodighet. Takk for den kraft som I Jesu navn, som både jager slanger og bjørn på skauen. Takk, Herre, at den kraften den gitt oss til del, Herre. Og takk at det til og med mennesker som buddhister og som ikke tror på det, benytter seg av det navnet og likevel ser konsekvensen. Takk at vi som tror på deg enda mer kan få lov til å merke hvordan ditt navn har makt over alle navn som kan nevnes I denne verden. Vi priser deg for det, far, I Jesu Kristi navn. Amen.